Tačiau nestinga ir kitų įkalčių liudijančių, kad daiktai ten buvo tyčia numesti, dėmesį nukreipti nuo tikrosios žmogžudystės vietos. Palyginkime ją su data, minima penktojoje iš mano pateiktų laikraščių ištraukų. Pamatysite, kad daiktus surado iškart po to, kai į vakarinį laikraštį pasipylė pranešimai. Tie pranešimai, nors skirtingi ir iš įvairių vietų, atėję tvirtina vieną. Tai yra, kad nusikaltimas yra gaujos darbas ir kad jis buvo įvykdytas netoli Diurulio užkardos. Žinoma, berniukai daiktus atrado ne todėl, kad laikraštis gavo tas žinias, ar kad visuomenės dėmesys nukrypo į Diurulio užkardą, bet galima įtarti, kad anksčiau jie tų daiktų nerado todėl, kad jų tuose brūzgynuose nebuvo, o atsirado jie pranešimų gavimo išvakarėse ar dieną anksčiau, parašyti pačių nusikaltėlių tų pranešimų autorių. Tie brūzgynai ne šiaip krumeliai, jie tokie tankus, kad uodas snapo neįkiš. Viduryje, nelyginant sieną apjuostoje laukimėje, trys nepaprasti akmenys sudarantys tarsi kėdę su atlašu ir atrama kojams. Ir štai tokia gudriai įrengta vietelė pasirodė esanti per du žingsnius, vos už keliasdešimties metrų nuo namų, kuriuose gyvena ponė Deliuk, ir kurios vaikišiai be paliovo šmirinėja po krūmokšnius ieškodami susparo medžio žievės. Statau tūkstantį prieš vieną, jog nebuvo dienos, kad berniukščiai bent vienas iš jų nebūtų įlindęs į tą auksmingą menę ir užsiropštę ant to gamtos sukurto sosto. O gal prinelik drąsios lažybos? Kas dvejos eiti tokių lažybų arba niekada nebuvo berniukai arba pamiršo savo vaikystę? Dar sykį kartoju, sunku suvokti, kaip tie daiktai galėjo čionai išbūti niekieno nepastebėti daugiau kaip dieną ar dvi, ir kad turiu rimtą pamatą įtarti, nepaisant atkaklaus lesolė spiriojimosi nieko nematyti, kad jie ten atsidūrė prieš pat juos surandant. Tačiau yra dalykų, kurie dar labiau įtikina, jog tie daiktai atsidūrė ten šitaip, o ne kitaip. Dabar siūlau jums susimastyti apie tai, kaip dirbtinai tie daiktai gulėjo. Ant viršutinio akmens numestas pasagalas, ant kito šilkinė kaklaskarė, aplink mėtėsi pirštinaitės, skėtis ir nosinė su išsiuvinėtais žodžiais Mari Rožė. Būtent šitaip juos išdėliotų ne itin gudrų žmogus, norėdamas, kad viskas atrodytų kuo tikroviškiau. Tačiau tokia daiktų tvarka toli gražu nėra tikroviška. Aš būčiau tikėjęsis išvysti juos sumintus į žemę. Toje ankštoje pavėsinėje po keleto žmonių stumdymos ir grumtynių vargu ar pasagalas su skara galėjo atsidurti ant akmenų. Visur grumtynių pėdsakai, žemė ištripta, šakos aplaužytos, tačiau kaklaskarė su pasagalu gulėjo lyg ant lentynos padėti. Ant krūmų kabančios suknelės skiautės buvo 3 colių pločio ir 6 colių ilgio. Viena iš tų nuorėžų buvo jau adytos suknelės apsiuvas. Tos skiautės atrodė, lyg būtų išplėštos labai lygiomis juostomis. Štai čia Lesolė neapdairiai įterpė vieną baisiai įtartiną sakinį. Tos skiautės, kaip jos yra aprašytos, tikrai atrodė lyg išplėšti gabalai, bet išplėšti rankomis. Būtų itin retas atsitikimas, jeigu krūmo spigliai šitaip išplėštų iš drabužio gabalą medžiagos. Juk medžiaga taip išausta, kad spiglys arba nagas užsikabinęs dreskia 2 išilginiais plyšiais stačių kampu, kurio viršūnė toje vietoje, kur įsmeigta spiglys, tad vargu ar įmanoma išplėšti gabalus medžiagos. Niekada nesugirdėjęs apie tokius dalykus, jūs taip pat? Išplėšti gabalui medžiagos reikia beveik visuomet 2 priešingų krypčių jėgų. Kai yra 2 audinio kraštai, pavyzdžiui, plėšiant juostą nuo nosinės, tuomet pakaktų ir 1 jėgos. Bet čia kalbama apie suknelę, kuri turi 1 kraštą. Išplėšti skiautę iš suknelės vidurio, kur nėra jokio krašto, spiglys gali tik per stebuklą, bet to tam reikia daugiau spiglių. Net jeigu kraštas būtų, prireiktų 2 spiglių, kurių 1 plėštų 2 kryptim, o kitas 1. Bet tai įmanoma tik jeigu suknelė apačioje neapsiūta. Jeigu yra apsiuvas, visa tai tuščia šneka. Tad matome, kaip sunku spigliu išplėšti gabalą medžiagos. Tačiau mus maldauja patikėti, kad šitai buvo išplėštas ne 1, o 2 gabalų. 1 skiaučių buvo iš suknelės apsiuvo. Kitas skiautė buvo iš sijono, kitaip sakant, spiglio išplėšta iš suknelės vidurio. Manau, lengvai galima atleisti žmogui nenorinčiam tikėti tokiais stebuklais, bet iš šalies pasižiūrėjus, jie nekelia tokio įtarimo, kaip stulbinanti aplinkybė, kad žudikai, kuriems užteko nuovokos nusinešti lavoną, paliko visus tuos daiktus. Klystumėt manydami, jog neįgių brūzgynuose buvo žmogžudystė. Ji galėjo čia įvykti, o dar greičiau ponios Deliuk namuose. Bet ne tai svarbu. Juk ieškome ne kur, o kas nužudė. Visi mano aiškinimai, nepaisant jų smulkmeniškumo, turi parodyti, kad Lesole teiginiai buvo skuboti ir nepagrįsti. Bet kita vertus, ir tai daug svarbiau, kad pradėtumėt mąstyti ir toliau savo apmąstymuose dėsningai pereitumėt prie abejonės, ar iš tiesų merginą nužudė visa gauja nenaudėlių. Pradėkime nuo gydytojo atliktos lavono apžiūros, kuri šaukėsi dangaus keršto. Pakaks paminėti, kad visi geriausi Paryžiaus anatomai išjuokė jo paskelbtas išvadas dėl galimo žudikų skaičiaus, kaip klaidingas ir nepamatuotas. Ne todėl, kad taip nebūtų galėję atsitikti, bet todėl, kad tokios išvados neturinčios pamato. Ar ne tiek pat jo turi ir priešingą versiją? Dabar pažvelkime į grumtynių vietą ir leiskime paklausti, ką tie pėdsakai turėjo paliudyti. Gaujos buvimą. Bet ar jie pirštų prikišamai nerodo, kad tos gaujos nebuvo? Kasgi čia galėjo taip ilgai ir inirtingai grumtis, kad liktų šitiek pėdsakų? Silpna mergina, sutariama gauja nenaudėlių? Tylus kelių grubių rankų gniauštai ir viskas baigta. Mergina turėjo būti visiška bejėgė. Įsidėmėkite, kad mano argumentai prieš brūzgynus, kaip apie nusikaltimo vietą, tinka tik tuo atveju, jeigu nužudime dalyvavo daugiau negu vienas žmogus. Jeigu, tarkime, nusikaltėlio būta vieno, galime įsivaizduoti ir būsime visiškai teisūs, kad čia vyko įnirtingos ir atkaklios grumtynės, po kurių ir liko rastieji pėdsakai. Betgi vėl. Jau sakiau, kad daiktai nusikaltėlių palikti brūzgynuose ir vėliau ten aptikti – atrodo įtartinai. Tiesiog galva neneša, kaip galima palikti tokius įkalčius. Juk jiems užteko proto, taip atrodo, pašalinti lavoną, tuo tarpu įkalčiai rimtesni už lavoną, veido brožus galėjo pakeisti puvimas, gražiausiai paliekami gulėti nusikaltimo vietoje visų akise, turiu galvoje, nosinę su išsivinėtų žuvusiosios vardu. Jeigu, tarkim, taip atsitiko per žioplumą, tai visa gauja negalėjo būti tokia žiopla. Pagalvokime. Kažkas nužudė žmogų. Jis liko vienas su mirusiojo vėle, įsiutis praėjo ir širdį surakina siaubas dėl padaryto nusikaltimo. Išgaruoja savitvardą, kurią palaiko draugo petys, čia tik jis ir negyvelis. Nusikaltėlis dreba, jis suglumęs. Tačiau reikia nusikratyti lavonu. Jis nuneša kūną prie upės, palikdamas kitus nusikaltimo pėdsakus, nes yra sunku, gal visai neįmanoma vienu glėbiu viską nunešti, todėl šį beitą tenka palikti kitam sykiui. Bekeliaujant su sunkia našta prie vandens, siaubas padvigubėja. Jo ausis pasiekia kunkuliuojančio gyvenimo garsai. Dešimtis kartų jam vaidenasi neva įstebinčio žmogaus balsas. Jį gazdina net miesto šviesos. Bet pagaliau kelias su ilgomis ir agonijos perpildytomis pertraukomis baigėsi ir jis įmeta vaiduoklišką naštą, galbūt iš valties, į vandenį. Tačiau kokie lobiai, kokia keršto baime gali priversti vienišą žmogžudį sugrįžti sunkių ir pavojingų takų į brūzgynus, žadinančius kraują stingdančius prisiminimus? Ar jis nesugrįžta, palikęs viską likimo valiai? Neprisiverstų net ir norėdamas grįžti. Galvoje jam viena bėgti,